La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre efectele colaterale ale solidarității. Și plec de la o declarație pe care a făcut-o recent Papa Francisc al II-lea la Vatican, atunci când s-a întâlnit cu ambasadorii unor țări la Vatican, și atunci a vorbit despre criza economică, despre criza financiară, despre o criză antropologică, pentru că aceasta este conexiunea, și s-a referit în câteva rânduri la solidaritate. Vorbea despre nevoia de solidaritate, despre fetișizarea banilor în această lume, bani care au ajuns un idol în sine. E bine, dacă discursul moral, dacă în plan etic această solidaritate este lăudabilă, este o comoară a săracilor, așa cum spunea Papa, în plan economic situația se schimbă destul de mult și vom discuta despre această solidaritate împreună cu profesorul Mircea Coșa. Bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Aș vrea să lămurim care sunt diferențele între solidaritatea aceasta în plan etic și solidaritate economică, pentru că în plan economic, deseori, mai ales pe fondul crizei, s-a vorbit în România despre o taxă pentru solidaritate. A fost la început doar un procent din averile peste 450.000 de euro. A fost doar o discuție, nu s-a realizat nimic, dar în Europa, la ora actuală, se vorbește despre această solidaritate. Unul poate dintre cei mai de seamă reprezentanți acestei solidarități este chiar președintele francez Hollande, care a vorbit și înaintea campaniei, și înaintea alegerilor, dar și după alegere, despre o taxare cu 70% a marilor averi, tocmai pentru a exista o solidaritate între cei bogați și cei foarte săraci. Planul președintelui francez, din câte știu eu, este la ora actuală un eșec. Dar care este diferența fundamentală dintre această solidaritate în plan etic despre care vorbește Papa Francisc al II-lea și solidaritate în economie, în efectele economice?
Sunt două lumi diferite. Eu nu cred în solidaritate din punct de vedere al abordării economice. Asta este o chestiune care se discută pentru că dă bine, pentru că este astăzi foarte așteptată de mare parte a populației care trăiește foarte greu și care, prin natura omului, poate, are o manifestare, a spune eu, de împotrivirea tot ceea ce se numește astăzi dezechilibrele în venituri. Unii au câștigat foarte mult, alții prea puțin. Este o revenire la un populism care a fost dezvoltat pentru prima oară în secolul XIX, în lucrările lui Engels mai ales. Egalitatea în economie nu există. Egalitarismul a făcut rău în economie întotdeauna. De solidaritatea trebuie înțeleasă în sensul ei adevărat, așa cum Papa cred că a avut ca să-l sublinieze, și anume o pornire morală, o pornire a omului de a fi solidar, de a fi aproape de semănul său, nici într-un caz o obligație a omului.
Adică donații voluntare.
Voluntare, sigur că da, sub toate formele posibile, de la ajuta în colectivitatea în care ești pe cineva sau pe mai mulți, până la marile averi care pot contribui cu sume mai importante de bani la dezvoltarea unor locuri de muncă, la dezvoltarea unor comunități.
Și asemenea exemple sunt.
Sunt sigur că
Warren Buffett, care a cerut taxarea marilor.
Exact, și nu numai el. Acum, ce se întâmplă astăzi în lume este o chestiune care de fapt arată incapacitatea guvernărilor de peste tot din Europa de a rezolva problemele crizei. Și această incapacitate se rezolvă până la urmă, între ghilimele, prin încercarea de a mai lua de la cineva ceva. De la cine poți să iei? De la cei care au averi mai mari.
Sau salarii mai mari.
Sau salarii mai mari. Venituri mai mari, ca să fim mai acoperiți noțional. Acum, de ce? Cum putem justifica economic acest lucru? Se poate, dar este destul de firav. Am putea spune așa, că recunoaștem faptul că un om care s-a îmbogățit este mai capabil, este mai bine informat, este mai deștept, chiar decât alții. Dar el s-a îmbogățit și pentru că mediul economic, societatea, i-a favorizat acest lucru. A dezvoltat în jurul lui un climat care l-a ajutat să facă avere. Și atunci, ca un răspuns, a spune, de recunoștință, tot între ghilimele, față de acest climat pe care societatea l-a creat, față de faptul că a beneficiat de o anumită poziție a oamenilor care s-au angajat la el, a sindicatelor, a statului, a fiscului, ar trebui să înțeleagă că în momente foarte complicate trebuie să dea ceva o anumită perioadă de timp. Cât să dea și ce să dea? Aici e o problemă foarte complicată. Pentru că dacă ne referim la exemplul francez pe care l-ați arătat, procentul între 70 și 80% este enorm. Asta ce înseamnă? Înseamnă până la urmă că o parte din capital, din capitalul celui care îl deține, care îl investește, care creează locuri de muncă, pentru că nu există capital supernă. Capitalul, în general, în țările cu economie de piață, într-adevăr, funcțională, este implicat în afaceri sau în tot ceea ce înseamnă portofoliu de afaceri. Dacă iei o parte din acești bani, înseamnă că...
E o fel de naționalizare?
Da, categoric. Înseamnă că acel capital este privat de capacitatea lui de a funcționa în continuare, într-un anumit ritm. Pe de altă parte, intervine un lucru care trebuie spus. În condițiile actuale, încrederea populației în stat, în general, în Uniunea Europeană, în particular, sunt lucruri destul de sensibile, ele încep să scadă. Nimeni nu are încredere că dacă iei banii cuiva care până acum are locuri de muncă și pune în mișcare o activitate și duci în buget, bugetul îi va folosi în interesul celor care au nevoie de acești bani. Poate că da, dar poate că nu. Exemple sunt și în România. Mulți bani din buget au fost cheltuiți, nu neapărat furați, cheltuiți, pentru investiții care ori nu s-au finalizat, ori nu și-aveau rol, ori cum inutile pentru societate. Și atunci, asigur că trebuie să spui întrebarea până unde poți să iei omului, pentru că asta nu e solidaritate, asta este o impozitare, este pur și simplu o naționalizare a capitalului. Lucru întâlnit în România pe timpul guvernării Stolojan. Guvernul Stolojan a naționalizat valuta din conturi. Lucru care s-a mai întâmplat într-o anumită formă în Cipru, acum câteva luni. Deci cazurile astea de forță majoră, în literatură, se spune situații excepționale, cer măsuri excepționale. Dar asta este o frază, pentru că sub ea, economia arată că lucrurile nu merg chiar așa, decât dacă toate condițiile ar fi ideale. Dacă statul ar fi înțelept, dacă statul ar fi solidar cu populația, dacă statul nu ar fi un opozant al populației printr-o fiscalitate foarte ridicată, dacă există priorități, dacă există capacitate de valorificare a capitalului atras de la unii și băgați în altă parte, dacă există o cunoaștere foarte precisă a ceea ce înseamnă defavorizați. Pentru că cuvântul ăsta defavorizați este foarte larg. Unii zic că tot ce e sub limita sărăciei sunt oameni defavorizați, alții zic că sunt cei cu handicap, alții zic că sunt șomeri, alții zic că sunt tinerii fără locuri de muncă. Dar adevărații defavorizați ai crizei, pentru că noi discutăm de măsuri de criză, nu măsuri în general. Dacă vorbim de măsuri în general, vorbim de întoarcerea la comunismul primitiv. Noi vorbim de o societate care a intrat într-o situație dificilă și are nevoie de măsuri pe care până atunci nu le concepea ca fiind valabile. Acum trebuie să le ia. Și atunci, dacă facem lucrul ăsta, întrebarea este, este într-adevăr cineva capabil să spună cine sunt defavorizații crizei astăzi? Pentru că poate să fie clasa mijlocie. Dar clasa mijlocie, și se pare că așa este, nu are indicatorii statistici ca să fie incluși în categoria de defavorizat. Și atunci acești defavorizați poate să fie până la urmă alunecarea spre un model de plăți sociale nejustificate. Iar alimentăm o societate parazitară. Deci sunt lucruri foarte, aș spune eu, sensibile, nu complicate, foarte sensibile. Dar dacă ați observat, cam în toată Europa ele sunt spuse, dar neaplicate. Ele dau bine la populație. Populația începe să fie din ce în ce mai mult preocupată de inegalități. Inegalitățile există. Unele sunt reale, altele sunt neînțelese. Pentru că unei persoane care într-adevăr este eficientă, nu poți să-i contești dreptul de a trăi mai bine decât unul care nu face nimic toată ziua. Dar aceste inegalități creează un apetit pentru astfel de măsuri. Da. Știți cum este? Să curgă sânge.
Spuneați la un moment dat că măsurile de excepție sunt bune în situații de excepție, dar criza este o situație de excepție? Pentru că, pe de-o parte, criza poate să developeze o situație economică dramatică, dar, în egală măsură, poate să developeze și incompetența administrativă economică a unor guvernanți. Și nu mă refer la cazul României, mă refer la cazul Europei.
E o problemă extrem de interesantă, extrem de inteligentă și extrem de filozofică. Să știți că se dezbate mult acum în Occident lucrul ăsta. Și anume, suntem într-o perioadă de criză sau bunăstarea a fost o paranteză a crizei?
este care este piscul și care este valea,
exact.
Până la urmă, despre
asta este economia, această activitate de valorificare a unor resurse, este capabilă să meargă tot timpul în sus?
Păi, ciclicitatea ar trebui să spună că nu e chiar așa.
Ciclul lui contractiv, ciclul seculare arată că nu este așa. Dar noi nu avem această capacitate de a trăi peste 100 de ani, nu suntem urcați în vârful piramidei ca să vedem lucrurile de sus, le trăim la nivelul nostru și simțim criza de astăzi,
prezent permanent,
ceva care ne atacă. Și atunci asigur că nimeni nu-și mai pune întrebarea decât cei care stau și se gândesc și care nu prea sunt luați în seamă. Nu-și pune întrebarea dacă nu cumva am ajuns în situația în care trebuie procedat la o schimbare structurală. Dacă nu trebuie schimbat conceptul de societate și de viață economică. În ce sens? Este capabilă lumea asta în care trăim, limitată din toate punctele de vedere, globul ăsta e rotund, în afara lui nu se știe ce e, este capabilă să asigure în permanență o creștere economică? Este creșterea economică indicatorul, până la urmă, a bunăstării oamenilor? Sau poate este modul cum se împarte venitul un indicator, nu cât creiem?
Cum
pentru că venitul pe cap de locuitor este o medie, conform anecdotei statistice, ea nu poate arăta cine e cu capul în cuptor și cine e cu picioarele în frigider. Deci e o problemă care se dezbate astăzi. Se dezbate foarte serios și probabil că în anumite țări unde există o anumită liniște din punct de vedere al viitorului, să existe chiar anumite schimbări. Deja țările scandinave merg pe altă linie. Sunt niște progrese în ceea ce înseamnă schimbarea evantailului de resurse în țări ca Danemarca sau ca Norvegia, care ne uimesc pe noi cei de aici, care tot încercăm să mai găsim gaz pe undeva, petrol, când ei au trecut la altceva. Lucrurile astea, sigur, sunt departe de noi, pentru că cei care gândesc economia viitorului ca o raționalizare conștientă a consumului și o înțelegere a bunăstării prin dezvoltarea personalității umane, să ai mai mult timp, să dematerializezi, să nu te legi de masă, de scaun, de automobile, de piscine, sunt lucruri care sunt poate valabile într-o societate care deja a trecut prin acest ciclu.
Și aici dar este vorba societate, de o cultură care exact, se construiește în decenii, poate chiar secole.
Da, dar o societate ca cea românească de azi, care are un apetit de consum extraordinar pentru că a ieșit dintr-o penurie extraordinară, e greu ca să îi spui, nu-ți mai lua, domnule, automobil, ia-ți o bicicletă, când el toată viața și-a dorit un automobil. Mai vorbim de consumul alimentar. Din păcate, ce se întâmplă în societățile astea e un lucru și mai grav, și anume consumatorismul merge, sau consumerismul merge spre bunurile materiale și nu spre bunurile morale și educaționale. Crește foarte mult consumul de bunuri materiale, scade în același timp consumul de resurse pentru educație. Deci lumea este la o răscruce, asta e clar. Și în momentul în care ajungi la așa ceva, te poți aștepta la orice fel de interpretare care să salveze momentul, momentul fiind și politic. Domnul Hollande vrea neapărat ca să impună această taxă, pentru că asta a fost programul lui electoral, pentru că el, probabil sincer, crede în această nevoie de solidaritate. E greu să o pună în practică, pentru că francezul de rând nu prea înțelege decât din punctul lui de vedere ce e solidaritatea. În același timp nu are mecanismele de punere în funcțiune, pentru că, așa cum vă spuneam, e greu ca să spui iau bani dacă îi dau și de unde iau. Și de ce iau atât? În România s-a propus o lege să iau 1% la o valoare a averii afișate mai mari de 450.000 de euro, plecând de la ideea că 450.000 de euro ar reprezenta la nivelul României o avere care trece peste medie. Dar ea este de obicei în active. Ea este în terenuri. Ea este în orice. Uitați-vă la marii noștri bogătași, că sunt oameni care au banii, ba în terenul care scade valoarea, ba și-au făcut nu știu ce castele, ba să duc în vacanță pe unde. Ei nu poate să fie capabil acum să dea ceva, pentru că practic ei nu au ceva, decât dacă ar valorifica pe piață ceva din bunurile lor. Și atunci Dumnezeu să mănânce, dar nu e solidaritate, ci este obligație. Solidaritatea în istorie au existat câteva, dar ele au fost generate de altceva. De un spirit național foarte puternic, de o educație de sute de ani a unei națiuni în direcția promovării idealurilor ei.
Sunt puține asemenea întâmplări.
Două sau trei pe care le
foarte
cunosc
puține.
Eu. Două sau trei. A fost 1870.
Nu se poate miza pe ele, efectiv.
Nu, nu se poate miza pe ele. Dar, deocamdată, această idee a solidarității este spusă destul de tare. Ea a reapărut acum chiar în aceste zile în România, prin dorința guvernului de a limita marile salarii din companiile de stat. Iar e o problemă spinoasă și aici, pentru că încălcăm o regulă la care eu țin foarte mult, regula elitei. Una este să fii învățător la o școală dintr-un sat și nimeni nu neagă rolul social imens pe care acel învățător îl are, dar responsabilitatea deciziilor lui nu se compară, din punct de vedere la gravității și periculozității, cu un manager a unei societăți, știu eu, de producere a energiei electrice, atomice sau așa mai departe. Deci cum faci diferența între ei? Teoretic se poate face pe două căi. Dacă ești activitate materială, productivă, atunci prin productivitate. Salariul trebuie să fie expresia productivității. Dacă este serviciu, prin utilitatea lui. Și atunci, sigur că ar trebui să ne întrebăm de ce medicii și profesorii au salarii atât de mici. Deci există aici un decalaj de interpretare care până la urmă ține de un lucru foarte clar, pe care trebuie să spunem foarte, foarte clar. În România, teoria nu este gândită. Nu pleacă de la o gândire.
Dar de la ce?
Ea pleacă din necesitate. Ori necesitatea este sărăcia bugetului. Bugetul fiind foarte slab, foarte mic, nu poate să acumuleze bani, nu are intrări, atunci tot ceea ce gândești este plecat de la această sumă foarte mică. Cum o împari și ce faci cu ea?
Deci avem nevoie să creștem fel de fel. Pensiile militarilor de unde? Taxe de solidaritate pentru salariile care depășesc 1000 de euro.
Pensiile militarilor vor să fie crescute. Domnul ministru al Sănătății vrea să crească refurile medicilor. E foarte generos în idei, dar surse nu există. Noi discutăm, și asta e o chestiune care ar trebui să fie clarificată prin mass media, în primul rând, despre salvarea noastră fondurile europene. Nu e chiar așa. Fondurile europene cer în primul rând un colateral, o participare bănească din partea noastră.
Și care s-a micșorat.
Care s-a micșorat, dar există.
Da, există.
În al doilea rând, ele au un efect în timp. Nu poți să zici, dacă băgăm anul ăsta încă 10% de accesare, o să avem o creștere economică de nu știu cât la sută.
Dar sunt luate în calcul evoluției PIB-ului.
Nu întotdeauna
și
corect.
Ca indicator...
Nu întotdeauna corect. Ele sunt exagerate mult luate în calcul. Ceea ce trebuie făcut în România este, în primul rând, crearea locurilor de muncă. Ori fondurile europene contribuie la asta, dar efectul lor este ulterior. Deci, anul ăsta, 2013, un an fără alegeri, fără lupte politice mari, ar trebui să fie un an de schimbări profunde, structurale, care să faciliteze investițiile interne a capitalului românesc care mai există, dacă mai e pe undeva, și el este. Cum? Prin regândirea fiscalității. Ori aici ne blocăm pentru că apare FBI-ul și spune nu. Dacă FBI-ul zice nu, noi dăm înapoi pentru că nu putem să luăm banii ca să plătim salariile și pensiile așa cum sunt ele. Deci, deocamdată, suntem într-o situație în care solidaritatea nu este chiar cea mai eficientă cale și nu va contribui la salvarea României.
Mai este o problemă aici în privința solidarității. Citeam la un moment dat despre posibilele soluții care există la ora actuală în lume împotriva unei viitoare crize a alimentelor. Și este o criză care se prefigurează și care este calculată și care este așteptată. Unele guverne fac ceva, altele doar așteaptă. Bine, una dintre soluții era limitarea caloriilor pentru un om pe zi. 3000 sau 3500 era maximum de calorii, în ciuda faptului că sunt țări în care se consumă mai multe, cum este America. Bine, mie mi s-a părut o soluție dramatică când am văzut această soluție în presa străină, citeam, nu în România. Limitarea numărului de calorii pe zi. Este ceva ce mi amintește de rațiile pe care le-am suportat noi. E bine, nu cumva în această solidaritate, că de fapt este o solidaritate impusă, asta nu e solidaritate, dar în această solidaritate, nu cumva se ajunge la asemenea calcul, nu productivitate, nu eficiență, nu rol social, nu stres, că s-a vorbit despre stres în ultima perioadă atunci când vorbim despre salariile foarte mari, nimic. Se calculează ce? Suma rotundă, 1000 de euro, 450.000 de euro, adică care sunt de fapt criteriile?
Se calculează așa cum am încercat ca să vă spun mai înainte, se calculează nu de la cap la coadă, ci necesitate. De la coadă la cap. Cât ai? Ai 10 lei? Vezi cum îi împarți. Nu te gândești cât ți-ar trebui pe zi. și ar trebui poate 20, dar nu ai. Și atunci cu 10 lei îi împarți așa cum trebuie să împarți. Deci până la urmă problema tot în eficiența economică este. Într-o țară care are capacitatea de a crea valoare adăugată și de a o capitaliza intern, problemele se rezolvă mult mai ușor, pentru că solidaritate înseamnă nu neapărat să dai bani la buget. Solidaritate înseamnă, spre exemplu, un efort sporit din partea unor firme, unor magnați, de a reduce din profitul lor pentru a crea mai multe locuri de muncă. Crearea de locuri de muncă este un element de solidaritate. Asta chiar este. Nu trebuie să-i dai pește, trebuie să-i dai undița, cum se zice, nu? Deci, sigur că criza asta alimentară, care, da, așa este, toată lumea spune că va veni, ea este o chestiune care a cam speriat lumea, pentru că s-a văzut că există limite. Dacă vă aduceți aminte, acum vreo, scuzați-mă, erați foarte tânăr, acum vreo 20-25 de ani se vorbea despre Revoluția Verde a Indiei. India reușise, într-o perioadă de vreo 15 ani, să hrănească toată populația ei prin așa numită Revoluție Verde, adică prin dezvoltarea intensivă și foarte rapidă a agriculturii. S-a văzut că există o limită în dezvoltarea asta. Nu poți să mergi peste o anumită limită. E un proces biologic. Nu poți să faci 10 recolte pe an. Și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să elimini risipa. Ați văzut că în Statele Unite ale Americii au apărut organizații care mănâncă din gunoaie, ca să dovedească că există foarte mult. Da, chiar e adevărat, 40% din produsele alimentare cumpărate în Marea Britanie sunt aruncate, așa cum sunt cumpărate.
Deci în ambalajul original.
E o risipă. În al doilea rând, trecerea la o alimentație mai rațională, zice, dar e un termen cu care noi ne cam speriem cu el, rațională din punct de vedere al îmbinării diferitelor tipuri de alimente, și aici unii pun foarte mare accent pe tot ceea ce înseamnă pește, fructe de mare în primul rând, care sunt ușor de crescut și foarte bogate în proteine, alții încerc să securizeze producția, adică să aibă o garanție că nu vor avea cicluri de producție, că vor fi producții apropiate indiferent de condițiile climatice. Noi suntem în afara acestor probleme. Noi nu avem nicio grijă, nu s-a făcut nimic în legătură cu acest lucru, încă suntem meteodependenți în privința agriculturii, nu se vede niciun fel de gândire de revoluționare a modului de organizare a agriculturii în România, care este de fapt foarte haotic. Deci noi nu intrăm la socoteală, deși am putea să fim unii dintre marii producători.
Eu am avut o discuție la un moment dat cu ministrul al agriculturii și domnia sa spunea că această criză poate o să fie valabilă la alții. Noi deocamdată trăim într-o țară binecuvântată de Dumnezeu, crește porumbul și marginea drumului.
Asta este o chestiune care e, cum să vă spun eu, nu te întristează, te dezgustă. Dacă un ministru spune așa ceva, de ce mai e ministru? Ce face? Păzește marginea drumului? Și nu e așa. Nu prea mai crește chiar la marginea drumului. Iar ceea ce se întâmplă în România este mai grav și din alt punct de vedere. Criza asta alimentară, care deja a început, nu e o penurie de produse, ci o creștere a prețurilor, pentru că cererea e mai mare decât oferta. Și atunci se va schimba compoziția coșului zilnic de alimente, lucru care se petrece în România de vreo 5 ani de zile. Vor crește foarte important ca pondere produsele de proastă calitate. Pe exemplu, pâinea, nu că sunt de proastă calitate, că nutrițional nu sunt pe categoria principală de calitate. Crește consumul de pâine, de fasole, de cartofi, scade consumul de pește, consumul de carne, consumul de lactate,
de fructe.
Lucrurile astea trebuie avute în vedere. Dacă e să crească porumbul și la marginea drumului, eu îl felicit pe acest domn ministru, dar, din păcate, nu poți să trăiești numai cu porumb de acum înainte, trebuie să mai faci și altceva. Ori acest altceva înseamnă investiții, și nu asta e problema importantă, numai investițiilor, ci o concepție asupra agriculturii pe care noi vrem să o avem. Vrem să avem o agricultură de mare suprafață, vrem să avem o agricultură de tip fermă, vrem să avem o agricultură care să îmbine zootehnica cu cultura plantelor, o agricultură fără industrie prelucrătoare sau cu industrie prelucrătoare. Lucrurile astea nu sunt statuate la noi, nu le gândește și nu le vorbește nimeni. Și atunci, sigur că ceea ce se întâmplă acum în agricultură este o anumită îmbunătățire a situației printr-un efort foarte serios a unor producători mici și mijlocii, care au început să crească producția de legume, de fructe, fără niciun ajutor din partea statului, care n-ar trebui să fie neapărat un ajutor de subvenții, ci un ajutor de eliminare a evaziunii care a intrat în România odată cu comerțul intercomunitar. Comerțul intercomunitar de după 2007 a distrus o foarte mare masă de producători agricoli români.
Suntem la finalul emisiunii și aș dori ca o concluzie. Discursul Papei, un discurs frumos, încurajator, nobil în plan etic, are vreo legătură cu discursul politicienilor în plan economic? Sau nu neapărat cu discursul politicienilor, îl putem acuza de populism, de demagogie, dar cu discursul în general, cu solidaritatea în plan economic, este vreo legătură între aceste două tipuri de solidaritate?
Cred că este, pentru că o solidaritate în sensul pe care Papa o dădea în discurs poate fi până la urmă realizată gândind altfel solidaritatea. Nu neapărat prin măsuri de restricționare a veniturilor sau de rechiziționare a veniturilor, ci prin măsuri de stimulare a unor ramuri sau activități economice care pot crea locuri de muncă.
Adică, cea mai mare criză este a șomajului.
A șomajului. Deci, solidaritatea, după părerea mea, asta înseamnă să participi cu posibilitățile pe care le ai la îmbunătățirea mediului în care trăiești, mediul economic de această dată. Nu mai vorbim de efectele colaterale extrem de negative ale acestor taxe de solidaritate între ghilimele, cum ar fi fuga capitalului, cum ar fi ascunderea capitalului, evaziunea, toate lucrurile astea. Astea sunt efecte colaterale care îmi face mie impresia, nu au fost bine luate în calcul până acum. Dar, în principiu, economia are o problemă. Ea a fost dezbătută acum vreo 15 ani, acum vreo 10 ani, chiar de laureația primului Nobel. Și anume, economia este morală sau nu? Unii zic că nu prea, alții zic că s-ar putea să fie. În cele mai multe cazuri, economia are regulile ei, care de foarte puține ori sunt morale. Pentru că piața nu este un loc unde moralitatea primează, ci unde primează în principal capacitatea concurențională, care nu întotdeauna este morală.
Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!